สำหรับการสรุปวาระในการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐท่านบารักโอบามาได้ใช้เวลาในปี2015เพ่งเล็งใส่การเริ่มต้นในนโยบายการต่างประเทศที่แน่ใส่เพื่อปรับเปลี่ยนบทบาทของสหรัฐในภาคพื้นที่สำคัญในโลกนักข่าว VOA ประจำทำเนียบข่าวอารูพานเดจะพาทานสำรวจเบิ่งสิ่งที่นักวิเคราะห์ทั้งหลายกล่าวว่าแม่นความสำเร็จของประธานาธิบดีโอบามาจนฮอดปัจจุบันนี้และสิ่งท้าทายที่ทานอย่างประเสริฐอยู่ในทั่วโลกซึ่งพุทธศรจะนำรายละเอียดมาเสนอทาน
นับตั้งแต่การซักทุ่งซาดขึ้นสู่ยอดเสาสู่สถานทูตสหรัฐในนครหลวงฮาวานาเป็นครั้งทวีในรอบเครื่องศตวรรษ
The United States has agreed to formally reestablish diplomatic relations with the Republic of Cuba and reopen embassies in our respective countries
ประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าสหรัฐจะเห็นดีที่จะสร้างตั้งสายพัวพันทางการทูตอย่างเป็นทางการกับสาธารณรัฐคิวบาคืนใหม่และเปิดคืนสถานทูตในบรรดาประเทศของพวกเราตลอดจนนำพาความพยายามไปสู่การเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ที่มีความสำคัญประวัติศาสตร์กับอิหร่าน
This deal demonstrates that American diplomacy can bring about real and meaningful change. Change that makes our country and the world safer.
ท่านบารักโอบามากล่าวว่าข้อตกลงนี้ได้แสดงให้เห็นว่าการทูตอเมริกาสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นจริงและมีความหมายการเปลี่ยนแปลงที่จะให้ประเทศของพวกเราและของโลกมีความปลอดภัยขึ้นตื่มและมั่นคงหลายขึ้นมันแม่นฤดูฮ้อนแห่งการทูตสําหรับประธานาธิบดีโอบามา
If in the next year we see things moving in a positive direction on Iran on Cuba on Ukraine then I think we'll look back
ท่านบรูซ โจนส์จากสถาบัน Brookings กล่าวว่าถ้าปีหน้าพวกเขาเห็นสิ่งต่างๆที่เป็นไปในแง่บวกเกี่ยวกับอิหร่านเกี่ยวกับคิวบาเกี่ยวกับยูเครนแล้วข้าพเจ้าคิดว่าพวกเขาจะต้องเหลียวหลังและว่าว่าท่านโอบามาได้พิสูจน์ให้เห็นถึงจุดยืนของท่านที่ว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองและทางการทูตของอเมริกาแม้สามารถสร้างความแตกต่างได้แท้ๆมันจะเป็นเวลาหลายเดือนถ้าบ่แม่หลายปีก่อนความสำเร็จของข้อตกลงเกี่ยวกับคิวบาอิหร่านและภาคีข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกจะสามารถประเมินได้ถึงอย่างใดก็ดีท่านโจนส์กล่าวว่าความพยายามของท่านโอบามาเพื่อปลุกระดมทั่วโลกในการรับมือกับสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงพร้อมกับเกือบ200ประเทศได้รับรองเอาข้อตกลงสภาพอากาศที่มีความสำคัญในนครหลวงปารีสรวมทั้งการเจรจาข้อตกลงฉบับหนึ่งกับจีนเพื่อระงับการปล่อยควันพิษซึ่งมีผลบังคับใช้โดยทันที
And to get the United States and China the two biggest emitters in the world to agree on a bilateral approach to begin reduction
ท่านบรูซ โจนส์ได้กล่าวว่าเพื่อนำเอาสหรัฐและจีนซึ่งเป็น2ประเทศที่ปล่อยควันพิษหลายที่สุดในโลกให้ตกลงกันเกี่ยวกับการจัดการแก้ไขปัญหา2ฝ่ายเพื่อเริ่มการลดพรเปลี่ยนแปลงการเจรจาสากลและแสดงให้เห็นความหมายของมันเมื่อ2มหาอำนาจที่ใหญ่ที่สุดของโลกสามารถเป็นผู้นำหน้าร่วมกันแต่ในขณะที่ท่านโอบามาได้ถือเอาปีนี้เป็นขีดหมายที่แน่ใส่ด้านการทูตแต่ภาคตะวันออกกลางก็ยังสืบต่อเป็นสิ่งท้าทายที่ใหญ่แห่งที่สุดต่อมรดกทางด้านนโยบายการต่างประเทศของท่าน
But it's really the disintegration of countries across that strategically vital region and how the United States and the world respond.
ท่านบีครามซิงจากศูนย์กลางเพื่อความก้าวหน้าของสหรัฐอเมริกันกล่าวว่ามันแม่นการแตกแยกของบรรดาประเทศในทั่วภาคพื้นที่มีความสําคัญทางด้านยุทธศาสตร์นั่นและวิธีที่สหรัฐและทั่วโลกตอบรับต่อสิ่งนั้นแม่นบางอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆและเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าบ่คิดว่ามีผู้ใดได้คิดออกสู่ที่พิเศษนั่นเถือจากความบ่สงบในลิเบียและเยเมนตลอดจนการเติบโตขึ้นของกลุ่มพวกหัวมุนแห่งรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียประธานาธิบดีโอบามาที่ขึ้นกำอำนาจพร้อมด้วยเป้าหมายที่จะยุติสงครามในภาคตะวันออกกลางตอนนี้ได้รู้สึกตนอย่างเลิกเสิงแล้วว่าได้เข้าไปมีส่วนร่วมในความขัดแย้งของภาคพื้นซึ่งยังจะดูเดือดต่อไปเมื่อท่านออกจากการดำรงตำแหน่งแล้วพุทธศรดวงภูมิ VOA